Arratsalde honentzule, ordu bat aterdiak dira, Euskal Herri Irratiaren sintonian zara bueltan eta jarraian, Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzera goaz elkarrekin. Administrazioan euskararen erabilera arautzen duen dekretuaren zirriborroak aztoratuta gaitu. Ostiraletik ona alderdi sindikatu eta eragileek irakurri eta salatu dute PSNren exekutiboak proposatutakoa. Gaur ahots gehiago bildu ditugu Euskarabidetik eta Euskaltzaindiatik bertatik ateratakoak. Inor ez da konforme. Orain sindikatu eta alderdien ordua da zirriborrio hori aldatzen lortzeko. Gaur Paul Bilbao kontseiluko kidearekin patxadaz mintzatzeko beta izan dugu hemen Euskal Herri Irratian eta ausnarketa interesgarria utzi digu. Une honetan ez gara dena edo ezerrez aldarrikatzen ari, baina bai duintasunezko gutxieneko batzu. Jarraian adituko ditugu esan bezala gaur bildutako ahotsak Agurne Gaubekak behatokitik ere iritzi zutabea bidali digulako. Euskararen dekretua gai nagusi gaur berriz ere Euskal Herria Irratian eta Euskararen inguruko albiste gehiago ere datorren orduerdian. Izan ere, Goi Herriberan euskararen erabilera eta presentzia normalizatzeko porrusalda ekimena sortu dute Andosilla, Lodosa, Mendabia eta Sartagudako eragile kultural, sozial eta ezitzaileek. Euskaltzaindiak Nafarroako 86.000 toki izen bildu eta sailkatu ditu. Euskara eta geolokalizazioa uztartzen dituen proiektu interesgarria aurkeztu dute gaurkoan. Xehetasunak emanen dizkigu Loizune Amatrialankideak. Ikastetxeetan eskola jardunaldiaren eztabaidak ez duetenik, guraso talde bat bildu da, ikastetxe bakoitzean ordutegi aldatzeko ezarrita dagoen Nafar prozeduraren aldaketa eskatzeko. Orain arte gehiengo kualifikatua eskatzen du arauak, plataforma honek gehiengo simplea proposatzen du aldaketak aurrera atera daitezen, haiekin solastuko gara jarraian. Martxoaren 31an hasiko da 22. Korrika Amurrion, bi hilabete baino ez dira falta eta dagoeneko hasi gara korrikari lotutako kultur proposamenak jasotzen, dokumentala aurkeztu baitute apurka-apurka zapatilak berotzen joateko. Hauek dira beraz, aste arte goiz honek utzi dizkigun albiste nagusienak, gehiago ditugu noski, beraz goazen lehenbailen edukietan sartzera, aldez aurretik ordea eguraldiaren berri ere emanen dizuegu. Eguraldi desatsegina gurean, zerua hodeituta tarteka tantaren bat ies egiten du, tantaren batek ies egiten du eta haize zakarra mugitu da azken egunean. Iragarpenen arabera, egunak aurrera egin ahala oberat eginen du eguraldiak. Euri arriskuak beherat eginen du eta ostarteak ere zabaldu daitezke zeruan. Bihar gainera egun eguzkitsua ere izanen dugula aurreratzen digute meteorologian aditutakoek. Berriz ere eguzkia nagusi izanen da gure zeruan. Ostiralera arte egonkor izanen gara, orduantxe prezipitazioak itzuliko direlako. Asteburuan berriz ere eguzkiaz gozatzeko aukera izanen dugula ematen du. Une honetan, ateri, zenbait ostarte ikusten dugun arren, odeiak nagusi gure zeruan, 7 gradu markatzen ditu Irrintzidorreko gure termometroak, baina haizeak hotz sentsazioa areagotzen du.
Iruñerrian gaur.
Eta orain, Pampi, zure gaia. Baztan Bidasoako nekazaritza eta abeltzaintza ekologikoa Ekia biodendan.
Batzutan asezina baitu gure bi begien soa. Begirada bat ez nola ikus gure eskualde osoa. Zurea egin nahi baduzu daukagun paradisoa. Sabelean goza dezakezu gure baztan bidasoa.
Otsailaren 2an asteazkena iluntzeko 7:30etan Karrikiri elkartean borrokalari transgeneroak liburuaren aurkezpena. Parte hartzaileak Fermintxo Zabaltza itzultzailea eta Asier Ikarte solaskidea. Antolatzaileak Atakarak eta Karrikiri, laguntzaileak Iruñeko Udala, Nafarroko Gobernua eta Eusko Jaurlaritza. Karrikiri Iruñeko Euskaldunon topagunea Xabier Karrika 4.
Izan korrikaren laguntzaile, 22. korrikan jasotzen den dirua, Euskal Herri osoko gau eskolei eta euskaltegiei laguntzeko erabiliko da. Egin korrikaren laguntzaile, 12 eurorekin, hainbat abantaila lortzeaz gain, aurtengo korrika laguntzen ariko zara. Klikatu korrika.eu atarian eta sentitu korrikaren laguntzaile.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Arratsaldeko ordubiak izateko, 25 minutu falta direnean Euskal Herri Irratian gertuko albisten kontakizuna egiteragoa egunero ordu honetan egiten dugun bezala. Euskararen dekretuaren eztabaida puripurian dago. Ostiralean aurkeztu zuen Javier Ramírez presidente ordeak zirriborroa eta orduz geroztik han eta hemen kritikak entzun eta jaso ditu exekutiboak, alor politikoan, sindikalean eta euskalgintzan ere noski. Gaur ahots berriak entzun ditugu dekretuaz solasean. Esate baterako Euskarabideko zuzendari kudeatzailearena, Loizune Matre, eguerdion.
Eguerdion, orain arte esandakotik ez da mugitu Euskarabideako zuzendari kudeatzailea, ez du nahikotzat administraziorako sarbiderako merezimenduak arautzen dituen foru dekretuaren zirriborroa. Mikel Arregi.
Gabeziak ditu orain proposatu den foru dekretua. Gabezirik nabarmena ere muez euskaldunean euskara ez baloratzearena da. Guretzat kezkagarria da aukera zegoelako.
Hala ere, eremu mistoan euskara ere aintzat har dadin aurrera urratsa ematea egokitzen zitzaiela argudiatu du Argik.
Eztabaida horretan blokeo egoera batea iritsi ginen eta ikusten genuen korapilo hori askatu behartzela eta horregatik gure proposamena ja irailean izan zen proposamen osoarekin ados ez bagenden ere urratsak ematen hasi behartzirela. Kontuan hartu behar da, une honetan, ez, euskara eremu mistoan eta ez euskaldunean ezin dela baloratu 2019ko epaiaren ondorioz.
Arregiren iritzi, zein handi batean hobetzen du egun dagoen egoera dekretuaren proposamenak, administrazioan sartzeko lehiaketetako merezimenduak arautuko ditu, eta Euskarabideako zuzendari kudeatzaileak zehaztu duenez, osasun profesionalen kasuan izanen du eragina horietan hartzen baitira kontuan merituak.
Benetan baloratzen ari zen osasun bideko lanpostuen 2%, eta orain dekretu hau dagoen moduan onartuko balitz, pasako litzateke lanpostuen 185 puntuatzera, sarbidean.
Dekretuarekin kontent egonezarren onartzea ikusten du irtenbiderik honena une honetan. Hala ere, euskararen aurkako jarreren errotzea zergaitik gertatzen ari den aztertuko dutela azaldu du. Bitartean Nafarroako Gobernuko Departamentuak hizkuntza planak onartu dituzte, 2023 arteko lehentasunezko unitateak identifikatu dituzte, herritarrak nagusiki hartatzen dituzten unitateak alegia, horrekin batera euskara eskakizuna beharko luketen lanpostuen zerrenda ere zehaztu dute.
Datu zehatzak ez ditut, baina nik espero dut martxorako sindikatuei aurkeztuko zaienean ja datuak egotea. Jakiteko ze proposamena egingo litzatekeen hizkuntza eskakizuna ezarri beharreko lanpostuen gainean.
Eremu euskalduneko zerbitzu publikoen azterketan eta herritarrekiko informazioa garatzen duten unitateetan jarri dute fokua, aurreikuspenen arabera martxoan aurkeztuko die proposamena funtzio publikoko departamentuak sindikatuei, hau da Javier Ramírez presidente ordeak.
Mikel Arregirekin batera, gaur prentxaurrekoan Euskaltzaindiako kideak ere bazeuden oso gutxitan sartzen da alor politikoan akademia, baina dekretua ere izan dute izpide gaurkoan.
Euskararen legea du oinarri Nafarroako gobernuak sindikatuei aurkeztu dien dekretuak eta Euskaltzaindiak ez du bat egiten legearekin diskriminatzailea delako. Euskararen ofizialtasun osoa defendatzen dute eta ofizialtasunak bestelako neurriak eskatuko lituzkela uste du Sagrario Aleman, Euskaltzaindiaren Nafarroako ordezkariak.
Euskararen ofizialtasunak beste zerbait eskatuko luke eta gainera gehiago hizkuntza bertako hizkuntza izanik euskara. Beraz, kezkaz, aurretik genuen bezala legearekin berarekin ikusten dugu dekretu hau ere.
Akademiaren iritziz ezin da zonalden banaketa erabili eskubide batzuk edo besteak aitortzeko edo ez. Sagrarioren ustez, errealitatea da egun euskarak Nafarroa osoan duela presentzia eta euskaraz ikasi eta euskara erabili nahi duen jendea badela Nafarroa garaia guztian. Momentuz, baina begi honez ikusten ez duten lege baten azpiko dekretua dela esatera mugatu da Sagrario Aleman.
Esparruetan eragin behar dugun horretan eginen dugu aitortza kontuari izan behar da Nafarroko kontseiluan gaudela gobernuak izendatzen duen horretan eta hor ere ba gure iritzia emanen dugu eta gure erabakiak edo hartuko ditugu.
Funtzio publikoko mahaiko sindikatuek bi aste dituzte alegazioak aurkezteko, gobernuak horiek aztertu ondoren bidaliko dute testua Nafarroako kontseilura honek iritzia eman dezan.
Atzo egin zuen Euskalgintzak ere bere lehendabiziko irakurketa eta salaketa, gaur kontseiluko Paul Bilbaorekin patxadaz hitz egiteko aukera ere izan dugu hemen Euskal Herri Irratian. Kezka azaldu du solasaldian dekretuak UPNren garai beltzetako argudiategiak eta neurriak berreskuratzen dituelako.
No, kezkaz, ikusi dugu zer gertatu den dekretu honekin, alde guztietatik, eta horrezegatik uste dugu, bueno, orain badakagula denbora, ere ikusi beharko dela, honi nola egingo zeio. Horrekin aurre, benetan esaten genuen guk nire lehenengo azterketa eginda, iruditzen zegulako bere garaian UPN 2009an onartu zuen dekretuarekin konparatu ezkero, batzera pauzu batzuk larreatzen digelako.
Orain pilota, sindikatu eta alderdi politikon telatuan dago, aia izuzen dutzaie, Paul Bilbao.
Egia da, guk ulertzen dugu, zala erreza, baina, bueno, iruditzen zegut horregatik terminoa oso gustukoa ez dudan arren, marra gorriarena, iruditzen zaita bai dela marra gorria. Galegia, guk ez genuke planteatu goinondik inorare momentu honetan, ba ez dakit, lanpostu guztietan, euskan ezagutza derrigorrezkoa, derrigortasuna ezarriko duen dekretu bat negoziatzean, pues edo hori edo ezerrez, ez? Baina iruditzen zaigu honek berresten duela UPNek bere garaian jarritako hizkuntza politika batzati horiek. Orduan, C3na, beraiek ikusi beharko lukete nola eragin behar duten gutxieneko batez ari garelako une oro, gutxieneko batez gutxieneko bat bermatzeko.
Desadostasuna diratzeko mobilizazioak bihar direla esan du kontseiluko idazkari nagusiak. Gaur ere Agurne Gauekak, hizkuntza eskubideen behatokiko zuzendariak, dekretuari buruzko iritzi zutabea bidali digu.
Gorritxo Sistemas de Descansoren eskutik plaza. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Argi dago Nafarroko gobernuko zerbitzuetan herritarren eskubideak bermatu alizateko egin behar nagusia euskararen nahita eskotasuna ezartzen duten lanpostuak sortzea dela. Baina merezimenduen bidez ere herritarrek administrazioarekin euskara erabilia izatea bultzatzeko neurriak ezarriko badira, berriki aurkeztu duten dekretu hau mekanismo utzala eta itxurakeriazkoa dela esan genezake. Gobernutik proposatzen direnak aurreko erregulazioak ezarritakoak baino atzerakoiagoak dira oro har. Nafar guztio jasotzen ditugun zerbitzu zentral askotan euskara ez da kontuan ere hartuko eta ondorioz herritarrok euskararen aldeko hizkuntza hautua egin ahal izatea erruleta jokoan ibiltzea bezala izango da. Lanpostu batzuetarako soilik euskarak 106ko merezimendua izatea eremu mistoan eta 110 eremu euskaldunean, esan dezatela nahi dutena, baino neurri atzerakoia da. Non geratzen dira bestela euskararen dekretuan eremu euskaldunean herritarrekin harremana zuten lanpostuetarako ezartzen ziren 123 edo 120ko balorazioak adibidez? Non geratzen da lanpostu zehatz batzuetatik harago herritarrekin egunero harremanak dituzten lanpostuetan euskara baloratzea? Eta batez ere, non geratzen dira Nafarroko hegoaldeko herritarren eskubideak? Behin eta berriz, bidean zuloak egiten dabiltza. Ostean, horietako batzuei area gainera botaz. Zalantzari gabe, bide honek ez gara matza leku onera.
Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabi etorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Euskara kontuekin jarraituko dugu, Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizun honetan, Nafarroko toponimiaren datu basetik, 86.000 puntu kartografikoren koordenatuak jaso baititu Euskaltzaindiak bere datutegi toponimiakorako, loizuna matea.
Nafarroako gobernuko toponimia ofizialen eta euskaltzaindiaren leku izenen datutegia Euskal Korpus Onomastikoa batu dituzte bai, 86.000 leku izen dira eta bakoitzari lotuta orain kokaleku zehatza azaltzen da akademiaren webgunean. Patxigale, euskaltzaindiaren onomastika batzordeko kidea da.
Lehenengo urrats batean, euskaltzaindiak Nafarroako datutegi horretatik puntu geografiko batzuk jaso eta leku zehatz batzuei egokitzeko. Hau da, orain, une honetan, euskaltzaindiaren leku izenen datutegi horretan begiratzen ditugu tokiak, fitxa ikusten dugu, baina klikatu ahal dugu eta mapetan ikusi non dauden zehazki kokaturik.
Bi datutegiak Jose Maria Jimeno Jurio Orezko euskaltzainak 1982-1989 bitartean zuzendu zuen lan erraldoian dute oinarria, foru komunitateko toponimia aztertu zuen orduan. Horiek geolokalizatzeko aukerarik etzegoen orduan, orain ordea bai. 2020. Urtean Euskara Bideak eta euskaltzaindiak sinatutako hitzarmen bati esker gauzatu dute lana eta Galek uste du ez dela hemen amaituko.
Ate asko irekitzen ditugu, zeren orain baditugu datubase bien arteko erlazio bat. Hala, hemengo registroak hango registroekin erlazionatu alditu. Ta horrek lankidetzarako birpasak egiteko, konprobazioak egiteko, zuzenketak egiteko, akatsak bilatzeko ate bat irekitzen du.
Leku izendegia euskaltzaindiaren webgunean kontsulta daiteke onomastika atalean.
Eta Goierri Beran, euskararen erabilera eta presentzia normalizatzeko Porrusalda ekimena sortu dute Andosilla, Lodosa, Mendavia eta Sartagudako eragile kultural, sozial eta hezitzaileek.
Lodosako pasealekuan aurkeztu zuten larun batean Porrusalda ekimena, lankidetza sare bat sortzeko eta ekitaldi eta jarduera bateratuen agenda anitza programatzeko helburuarekin. Lodosako Ibaialde ikastola egitasmoaren parte hartzailea da eta Miren Balmaseda da zuzendaria.
Goierri Beran, euskarazko eskaintza oso mugatua da. Badaude Goierri Berako talde ezberdinak euskararen gatik lan egiten dutena. Orduan bakoitzak funtzionatzen zuen bere aldetik. Eta sortzen zituen bere ekintza euskararekiko, ekintza eta eskaintza ezberdinak. Eta oraingoan, erabaki genuen batzeko ordua zela eta elkarlanean eta auzolanean agenda kultural bat sortzeko garaia zela.
Ostiral honetan eginen dute lehenengo ekitaldia, Agate Deuna ospatuko dute Andosinan. Hala ere, zabala da eskaintza.
Txikitzikienetatik hasita baditugu familian esperimentaziorako eta jolaserako guneen eguna, Ibaialde ikastolan, martxoan badugu korrikaren etorrerarekin baditugu.
Eremu ez euskaldunean euskararen sustapena oztopatuko duen erabakiaren berri izan den asteburu berean, herrigintzatik beraz, auspoa jasoko du Euskarak Goi Herribera.
Mi esker Loizune, hizkuntza lorretik hezkuntza lorrera pasatuko gara. Eskola jardunaldiaren eztabaidak markatu baitu aurtengo ikasturtea, kontatu dizuegu, udazkenean hainbat ikastetxeetan galdeketak egin zirela, kasu batzuetan ordutegi aldatu zen, beste batzuetan ez ordea, baina gaia ez da amaitu edo behintzat, ez dute amaitutzat, eman nahi zenbait gurasok. Plataforma batean bildu dira bozketa hauen funtzionamendua aldatzea eskatzeko. Plataformako kidea den Eli Ansa dugu, telefonoaren bestaldean, Eli, eguerdion.
Kaixo, eguerdion.
Kontaiguzu, zer gertatu da ikasturte honetako bozketetan, udazkenean egin ziren bozketa horietan?
Argitu beharko dugu hori prozedura arautzen duen ebazpena aurrekoen oso antzekoa izan dela. Batez ere ebazpen horrek aipamen egiten dio ikasturte honi eta datorren ikasturteko jardunaldi aldaketa egin alizateko prozedurari. Eta prozedura horretan edo aurrekoetan bezala hiru bozketa eskatzen ziren proiektuak aurrera egin alizateko. Guztietan eskatzen dena da gehiengo berezi batek onartzea eta horretarako beharrezkoa da bai klaustroaren 160ak, eskola kontseiluaren 76ak eta familien 160ak ontzat ematea, aldaketa hori. Arazoa edo, gure daizkiegoteko arrazoi hau, batez ere heldu da, emaitza horiei dagokionez, iruditzen zaigulako, eskola askotan nahia adierazi dutela familiek aldaketa horren lekuko dira egungo datuak eta iruditzen zaigu ez datozela bat emaitzak familiek emandako erantzunekin.
Suposatzen dut emaitzaren bat izanen duzula hor adibide moduan jartzeko.
Bai, batez ere, aipatu nahi dut hori, ez? Taldetxo honetan edo bildu garenak izan garela, jardunaldi aldaketa hori eskatu, eta haien gutxien goietara iritsi ez garen eskoletan. Eta, pues, esaterako hor daude ba Etxepare, 11 bozketan ageratu dena, Zanduzera 17, Irulegin 20, Elorrin 22, Erreniegan 3, Camino de Santiago 92, hola, ondiago, aldea, Lesakan 5, Azpilagainan 5, Amaiurri izan da horrola bozal alderik handiena izan duena, 42 bozka faltan, Patxilarren txarren behatzi faltan, eta Garesen behatzi faltan. Baina, ipatu nahi dugu baita ere, ba, eskola batzuetan esaterako Catalina de Foix eta San Pedro, hor alde egin zuten arren eskola horiek, arraio kontuak zirela eta ba, ezin izango dutela aldaketa hori gauzatzen.
Orain beraz, bildu zarete, prozedura edo funtzionamendu hau aldatzea eskatzeko, ezta?
Hori da, gure asmoa, eta hasieratik ba, hortan argiak izan nahi dugu, ez gatoz proiektu bat edo beste defendatzena, baizik eta prozedura beraren oinarriak. Oinarri horiek iruditzen zaizkigu gehiengoak, osea gehiegizkoak direla, azkatu, eta gustatuko litzaiguke edozein bozketetan izaten den bezala, ba gehiengo soila bakarrik eskatzea aldaketa hori onartzeko. Iruditzen zaigulako, barkatu, iruditzen zaigulako familiek hartu duten horretan, aldeko botua, aldaketaren aldeko botuak, asko gehiago izan direla aldaketa nahi ez zutenenak baino. Eta hor beti geratzen zaigu zalantza bat, eta da sistema honek edo zaku berean sartzen dituela, bai ezezkoak, baita bozka baliogabeak, eta bozkatzen ez zutenen kopurua ere.
Abstentzioak alegia.
Abstentzioak alegia, bai. Orduan, bai. Zalantza geratzen zaigula, maitza erreala zein izan den. Zepaitakigo joan ez diren, bozkatera joan ez diren familia horien nahia zein zen. Elitzai guke irudituko ez dara justua, ezezko taldera joan diren bezala, ba, abstentzioko botoak, aldeko bozkara ere joatea. Iruditzen zaigu, oinarrizkoa litzakela, familiak alde edo kontra, errespetutik eta askatasun oso, baien iritzia eman eta hori onartzea. Gehiengo soil bat erabiliz, eta ez gehiengo berezi bat.
Hezkuntza departamentuarekin harremanetan jarri zarete, zakite kontseilariarekin solastu zareten, zer dio departamentuak?
Ba, uste baino azkarrago hartu dintuen, gure ba, arridurarako, bilera horretan edo Jimeno bera izan zen, baita Mikel Muez eta Pablo Arriazu ere, horiek ordenazioa, gabinetako zuzendari eta kontseilaria bera dira, eta, bueno, pues, haiekin edo solastu ginen bizena, ba, ba, gure bateko, ez, ba, deskontentu edo, goera honengatik edo bildutako sinadura bilketaren berri eman izan genien. Haiek ere, ba, gaia mai gainean zutela adierazi ziguten, eta haiek ere, ba, haien hitzetan behintzat, egun arautzen duen batzen hori aldatzeko arrazoiak ere egon badaude, egun dagoen errealitatea, ba, agian, ba, bizka bat, ez dator bat ebazpenean jasotzen diren oinarri hoiekin. Beraz, haien asmoa edo izango litzake ez aldatzea ebazpena bera, baizik eta foru dekretua. Eta guretzat hori, ba, garrantzitsu izango litzateke.
Aipatu dugu, galdeketa hauek jardunaldiaren inguruan egin direla, udazken honetan, jardunaldia edo ordutegiaren eztabaidak gurasoak alde batera edo bestera banatzen ditu, pasaren astean hain zuzen jardunaldi zatituaren aldeko gurasoekin mintzatu ginen hemen Euskal Herri Irratian, zuen kasuan jardunaldi jarraituaren aldeko gurasoak bildu zerete gehien bat, galdera, aurrekoan egin genuen bezala, zergatik nahi duzue jardunaldi jarraitua zuen ikastetxeetan?
Gure asmoa eta nahiz eta eskola desberdinetako gurasoak bildu izan ez da jarraiaren alde egiteko, baizik eta justizia edo oinarrituko den eskari bat egiteko. Izan emaitza bat ala bestea, horrela baino, bat berriro azpimarratu nahiko genuke, aldaketa hori eman nahi bada horretarako erraztasunak jartzea nahiko genukela. Eta horietako bat izango ditzateke, bozketa beraren oinarria aldatzea. Eta familiek esaten dutena aintzat hartzea. Baina beste joko arau batzuk mai gainean jarri. Eta hori da, ez, ba, departamentuarekin solasten genean esaten genuena, asmo onak eta ulertzen ditugu, eta konpartitzen ditugu eta lanerako prest gaude, baina iruditzen zaiguna da, ba, lan egin beharko litzatekeela, ba, beste hildo batekin. Oinarri horiek aldatzen.
Eta zeintzuk izanen dira, beraz, zuen urrengo pausuak, esan bezala, prozedura pausua, aldatzeko?
Gure pausuak, adirazi zuen bezala, ba, 2000 sinadura jaso ditugu, aldaketa honen alde egin nahi duten familien aldetik, horiek hezkuntzan aurkeztu ditugu, eta esan bezala hezkuntzako kontseilariekin eta bere abineteko zendariekin izan genuen bilera hori. Orain datuak gustatuko litzaiguke benetan horrela departamentuak berak ematea eta ez gu hemen datu saltza horretan sartzea, ze hori ere galdegin genion zergatik ez dituzten horrela datuak plazaratzen eta argi esaten, ba, zein den gaur egunean dagoen errealitatea objektiboki. Eta hortik aurrera ba gustatuko litzaiguke gaia jorratzen jarraitzea, batetik partidu politikoekin eta beste aldetik ba aurreko prozesu batean ere egin bezala, ba ez dugu arartekora edo jotzea ba agoratzen.
Ba, Eliansa, milesker unitz gaur Euskal Herria Irratiaren deia hartzeagatik eta zuen aldarrikapenen berri ere bai emateagatik.
Zuei horrela guri tarte bat egiteatik. Mila esker.
Arna sartuko dugu, iragarkiak aditu eta bueltan albiste gehiago.
Irun herrian gaur.
Mozen denok, eman bide Euskal Herria Irratiare!
Euskal Herria Irratia.
Inkestagile galdetzen badizute, esan ozenki, Euskal Herria Irratia entzuten dut eta arronago.
Egin dezazun bide.
Noainen, Serreria Espartza, zurdindegi eta ebanisterietarako hornikuntza. Altzariak, eskailerak eta upelak egiteko askotariko zura. Gaztainondoa, Gereziondoa, Lizarra, informazio gehiago serreriaespartza.com webunean. Gure berezitasuna, aritza.
Erroibar eta Eugirako bidean Gautxori ostatu jatetxea. Bertako sukaldaritza eta tratuak segina. Informazioa eta erreserbak 9984070076 telefono zenbakian edota hostalgautxori.comen. Gautxori ostatu jatetxea, Zubirin gaude.
Zure enpresa digitalki eraldatu behar baduzu telelanera edo 4.0 industriara egokitzeko Javiserren lagundu zaitzakegu. Zure sistema informatikoa mantentzen dugu. Neurrira egindako aplikazioak eta web orriak garatzen ditugu. Lantaldeak prestatzen ditugu IKT tresnak eta aplikazioak erabiltzeko. Javiser, 9848-850-145. Zehaztu dezagun nola lagundu zaitzakegun.
Luzatu zaizkigu gaurko solasaldiak eta ez daukagu denbora askorik, hori bai gaurko koronavirus datuak ere bai errepasatu nahiko genituzke, izan ere apurka-apurka bada ere ospitaletako presioak beheruntzko joerarekin jarraitzen du, beraz bai estatu ezakegu, seigarren olatu hau menpean hartu duela dagoeneko Nafarroak. Atzokoan 19 pertsona ospitaleratu zituzten arren, asko direla, 24 sendagiri eman ziren, eta zainketa intentsiboetako unitateetan ere bai geroz eta pertsona gutxiago daude, 26 une honetan, atzo 29 ziren, 30-etik gora izan ginen ere bai seigarren olatu honetako hainbat unetan. 1014 kutsaketa atzeman ziren atzo egindako PCR eta antigenoen testetan, hau da pasaden astean egun berean atzemandakoak baino 141 gutxiago, beraz seigarren olatu honen beherakadak hartu du ere indarra, alanda guztiz ere oraindik ere zuhurtzia zaritzeko uneak eta egunak ditugu aurretik lehenbailehen segarren olatu haue menpean hartzeko. Bada, hain zuzen, datuen errepaso honekin, iritsi gara, albiste kontakizunaren amaierara. Euskal Herri Irratiaren sintonian izan zara orain arte entzule, badakizue euskalherriirratia.eus gure webunean albiste guztiak dituzula entzungai eta irakurtzeko. Bihar arte entzule.